galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab talaada ah 8 June sanadka 2021. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya oo ka hadlaya kalluumeysiga sharci darrada ah.
waa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xaddhaaf tahay oo wadamada xitaa tiknolojiga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisanay aanay ogaan karin, laakiin inta badan waa ogaanaa. oo kuwaas maxay sameeyaan marka aanay xeebaheenna ay ka fog yihiin oo wadamo kale ay marayaan? bay waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa, nalalkii odhan bay dansanayaan wixii bay dansanayaan.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaalka COVID-19.
waxaa la ilaalinayay in qof tallaalka aan soo qaadan aanu imanin, maxaa lugsoonta waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid South Africa inay mar dhow kusoo gaadho, ta Hindiya ka timaadaa inay isku furan tahay, markaa taxadarada walaal taasaan u wadnay marka layidhaahdo, iyadoo ta weyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsanid. laba guddi oo ka tirsan aqalka sanadka Mareykanka ayaa soo saaray warbixin wada jir ah maanta oo talaada ah. warbixintan ayaa faahfaahinaysa tirada guuldarooyinka dhinaca ammaanka iyo sirdoonka ka hor weerarkii bishii Janaayo 6-deedii lagu qaaday aqalka Kongareska. warbixintan waxaa lagu sheegay in weerarkii Janaayo 6-deedii 2021 uusan ahayn midka keliya ee lagu qaaday Kongareska, balse uu ahaa mid loo geystay dimuqraadiyadda. sidoo kale waxaa lagu xusay warbixintan in dhammaanba hay-adihii ka mas-uulka ahaa ammaanka aqalka Kongareska iyo ilaalintiisaba iyo qof walba oo banaanka joogay maalintaasi aysan diyaar u ahayn weerar heerkaasi ahayn lagu qaado Kongareska, inkastoo ay la socdeen suuragalnimada rabshado lala beegsan karo. guddi hoosaadka amniga gudaha ee aqalka sanadka iyo guddiga nidaamka ayaa bilaabay baaritaan ay mudanayaasha labada dhinac u dhan yihiin bishii Febraayo oo lagu eegayo weerarkii aqalka Kongareska lagu qaaday. waxa ay dhegaysteen guddiyadani markhaati furka madaxdii booliska aqalka Kongareska iyo hay-ado kale oo kuwa amniga ah. sidoo kale waxay dhegaysteen saraakiil hore oo ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga gudaha. waxaa kaloo ay guddigani sheegeen inay eegeen kumanaan dokumentiya arrintan la xiriira iyo qoraallo ay soo gudbiyeen in ka badan 50 saraakiil booliisa. dhowr bog oo kuwa internetka ah ayaan shaqaynaynin xilligii hore ee maanta oo talaada ah, kadib markii uu hakad ku yimid adeegii kaydka ama cloudka loo yaqaano ee shirkadda Fastly. bogaga ay hawshooda istaagta waxaa ka mid ahaa shabakada CNN, wargeyska The Guardian, New York Times, boga wax laga daawado ee Switch, iyo boga dowladda UK. dhammaan bogagan ayaa hawada dib ugu soo laabtay saacada kadib. shirkadda Fastly ayaa sheegtay inay heleen cilad islamarkaana ay xaliyeen. shirkadda ayaa goor sii horreysay waxa ay sheegtay inay baarayaan saameyn ballaaran oo ku timid qaab howleedkeedii adeega CDN-ka loo yaqaano. tirada dadkii ku dhintay shilkii tareen ee ka dhacay koonfurta dalka Pakistan shalay oo isniin ahayd ayaa gaartay 63 qof talaadada maanta ah. tirada dhimashada oo ahayd 51 qof ayaa korartay kadib markii ay kooxaha gurmadku soo heleen meydadka 12 qof oo kale oo burburka ku hoos jiray. shilkan dhimashada badan sababa ayaa dhacay shalay aroortii, waxaana tareenka ay lahayd shirkadda Milad Express oo ku safraayay magaalooyinka Karachi iyo Sarkhadood uu ka baxay dhabaha xilli ay dadku hurdayeen. dadka ayaa ku kala farxaday dhabihii tareenku marayay. daqiiqado kadib ayaa waxaa yimid tareen kale oo ay lahayd shirkadda Said Express oo isna dhinaca kale ku socday. 1,100 qof ayaa la sheegay inay saarayeen labadan tareen. wasiirka warfaafinta Pakistan Fawad Chowdhury ayaa sheegay in la baari doono sababta shilkan keentay, haddii uu yahay cilad farsamo, mid bani aadam, ama layac kalaba. qareen ka tirsan qaramada midoobe ayaa la filayaa in maanta talaado ah uu ku dhawaaqo xukunka madaxii hore ee maleeshiyaadka serbiyiinta Bosnia Jeff Ratko Mladic oo racfaan ka qaatay xukunkii lagu riday 2017 iyadoo xilligaasi lagu helay inuu geysto xasuuq iyo dambiyo dagaal oo ka dhana bini'aadanimada. Mladic oo ah 78 jir ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu helay xasuuqa muslimiinka badan 8,000 oo qof oo rag iyo wiilal yaryar ba isugu jiray. Magaalada Srebrenica sidoo kalena waxaa lagu helay argagixiso iyo weeraro sharci darro ah oo ka dhan ahaa dad rayid ah. Magaalada Sarajevo intii uu socday dagaalkii Bosnia sanadadii 1992 ilaa 1995 Mladic ayaa ku adkaystay inaanu gelin dambiyadaasi. Qareenadiisa ayaa ku doodaya in xukunkiisa saldhig uu ahaa waxay ugu yeereen qaladaad sharci iyo kuwo xaqiiqada jirtay ah, iyagoo sheegay inuu xaq u leeyahay in la baryeelo ama dib loo maxkamadeeyo, iyagoo soo jeediyay in dad kale ay mas-uul ka ahaayeen xadgudubyada isaga loo haysto.
mahadsan falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay akhbaaraadkii caalamka halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
maxkamadda ugu sarreysa mareykanka ayaa go'aan ka soo saartay in dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darrada ah ku soo galay mareykanka laakiin ku jooga sharciga bini'aadanimo ee loo yaqaano TBS in aysan qaadan karin deganaashaha rasmiga ah ama green cardka. TBS ayaa ah barnaamij ay 400,000 oo qof oo ka kala yimid 12 dal oo Soomaaliya ay ku jirto ka ilaaliya in laga masaafuriyo dalka Mareykanka una ogolaanaya in ay sii joogaan. Warbixinta go'aanka maxkamadda ayaa waxaa diyaariyey wariyaha VOA Ken Brandmeier, waxaana loo soo koobayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa si aqlabiyad leh isniintii isugu raacday xukun ah in 400,000 oo qof oo muhaajiriin ah kana kala yimid 12 dal islamarkaana ku nool Mareykanka sababo bini'aadanimo awgeed aysan u qalmin inay helaan deganaashaha rasmiga ah. Garsoore Elina Keegan oo qortay go'aanka maxkamadda ayaa waxay sheegtay in sharciga socdaalka Mareykanka uu ka hor istaagayo muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo galay dalka in ay helaan deganaashaha rasmiga ah ama kaararka cagaarka ah, inkastoo ay haystaan sharci ku meel gaar ah. Sharcigan oo loo soo gaabiyo TPS ayaa khuseeya muhaajiriinta yimid Mareykanka iyagoo ka baxsanaya colaad ama masiibooyin dabiici ah oo ka dhacay dalalkooda. Waxa uu sharcigan ka ilaalinayaa in la masaafuriyo, wuxuuna u ogolaanayaa inay si sharci ah uga shaqaysan karaan Mareykanka, laakiin hadda sida ay maxkamadda sare xeerisay ma dalban karaan deganaanshaha rasmiga ah. Xukunkan ayaa ku yimid kiis ay ku lug lahaayeen lamaane ka soo jeeda dalka El Salvador, Jose Sanchez iyo Sonia Gonzalez oo ku nool Mareykanka tan iyo dabayaaqadii 1990-yadii deganna gobolka New Jersey. Go'aanku waxa uu soo rogay su'aal ah in dadka sharci darrada ku soo galay Mareykanka haddana la siiyo sharci bini'aadanimo weligood loo aqbalay soo gelitaankooda dalka. inkastoo maxkamad federaali ah oo heer degmo ah ay u xukuntay lamaanaha, haddana maxkamadda rafcaanka ayaa go'aankan ka laabatay, waxayna qeexday in TPS uusan ka dhignayn aqbalaadda Mareykanka. maxkamadda sare ayaa ogolaatay in lamaanahan aan loo aqbalin si sharci ah. barnaamijka TBS waxa uu siiyaa dadka ajaaniibta ah sharci aan ahayn kan muhaajiriinta, laakiin ma aqbalayo, ayay qortay garsoore Keegan oo intaasi raacisay. marka haysashada TBS kama dhigayo soo galooti sharci darro ah inuu u qalmo qaadashada kaarka cagaaran. aqalka wakiilada ayaa ansixiyay sharci u ogolaanaya muhaajiriinta Mareykanka ku jooga barnaamijka TBS in ay helaan deganaanshaha rasmiga ah, laakiin masiirka hindisahan ee aqalka sare ee senatka ayaa ah mid hubanti la'aan ah. xilligan kasuku dalka El Salvador, muhaajiriinta Mareykanka ku jooga sharciga TBS ee ka kala yimid 11 dal oo kale ayaa ka caagan musaafurin. wadamadaasi waxaa ka mid ah Haiti, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Suudaan, Siriya, Venezuela iyo Yemen.
mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinayay warbixintii Ken Brandmeier oo ka tirsan VOA.
iyadoo dunida maanta laga xusayo maalinta badaha adduunka, ayaa Soomaaliya waxaa si weyn saameyn ugu leh badaheeda kalluumaysiga sharci darrada ah. haddaba xuska maalintan iyo xaaladda kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya Cabdullaahi Bidhaan Warsame. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida xilligan looga faa'iideysto kalluumeysiga.
Waxaan ka faa'iidnaa arrimo badan, anagoo taxaddar badan ku jirna. Waxaan marka hore sameynay shuruuc iyo nidaam lagu macaamilo oo haddii ay dadka Soomaalida ahaan lahayd oo ganacsatada ah oo raba inay kalluunka Soomaaliya dibadda u dhoofiyaan, ama haddii ay ahaan lahayd shirkado kale oo la siiyo shatiyo ay kaga kalluumaystaan badda Soomaaliya. Shuruucda marka hore in la hagaajiyo oo waxaa lagu macaamilayaa ay noqdaan wax saxa oo daahfuran. Marka hadda waxaa bilaabmay in badaha Soomaaliya saa la socotid waxaa waagii hore looga cararay inay yihiin dhul burcad badeed. Dhulkii burcad badeeda, burcad badeeduna marka horesay ku bilaabantay waxay ahayd sharci darro kalluumeysi ah oo badaha Soomaaliya ka buuxsantay. Runtii waxbaa la odhan karaa bay qabteen burcad badeedu, laakiin marka hore markii dambe way ku raageen. Soomaaliya oo dhan baa looga waashay, oo ama ha noqoto cid investmenti wada, ama ha noqoto cid rabta inay ka kalluumeysato, oo dadkii rabay inay Soomaaliya ka faa'iideystaan khayraadkooda waxa ay u iman kari waayeen arrinta burcad badeeda.
Arrinta daahfurnaanta aan dul istaagayaa, China la sheegay inaa siiseen laysuna maraakiib China doono, shirkado kale waaweyna maraakiib lama sheegin. Maxaa u gaar yeela China? Imise se laysina baxsan?
Sanadkan waxba maanaan bixin. Waxaan bixinay maraakiib Chinese ah oo tuunada ah, maaha kalluunka intisa kale, baan waxaan siinay laysano. Waxaa Chinese ka su-aashaadu ahayd maxaa gaar u yeelay, annaga waa xayeysiinay in aan rabno sanadkan inaan tijaabino in aan tuunada oo ah kalluun guuro aanaan inagu iska lahayn. Saad ula socotid, kalluunka tuunadu waa kalluun guurguura oo waddamadan Indian Oceanka oo dhan ku wada socda. Siisanka waqti ka mida buu inala joogaa, 3 bilood buu sanadkiiba xeebaheena baddeena joogaa. Baddaas muddo hadeer 30 sano ka badan lagama faa'iideysan, ama waxaa looga faa'iideysan jiray si sharci darro aan cidina ogeyn. Marka kiibaan waxaan sameynay si daahfuran inaan dadka uga mid noqono adduunka oo tuunadooda ka faa'iideysta, oo waddamadan la yidhaahdo waddamada aan wadaagno Indian Oceanka tuunadeeda aan wadaagno, aan qayb ka nahay, inaan ka faa'iideysano. Markii aan marka xayeysiinay 20 marka bay ahaayeen, markaan xayeysiinay dadka noo yimid oo kusoo dhiiraday, saan ku sheegaya baqdin badan baa jirta, waxay ahaayeen qayb ka mid a ganacsato ka mid ah ganacsatada Chiniiska oo markoodii horeba Tanzania iyo Madagaskar iyo Seychelles iyo waddamadan ka kalluumeysan jiray oo laysanka qaadan jiray.
Intay la'eg tahay awoodda ogaansho in badahayna ay maraakiib ama badda Soomaaliya iyo maraakiib sharci darro ay joogaan ama kuwa siiseen, see ku kala ogaataan? Intay la'eg tahay ogaanshihii?
Ogaanshaha iyagu hadda waxay marsaa meel fiican. Waan ogaanaa almost 85% aan ku idhaahdo, ama 80% aan ku idhaahdo, waan ogaanaa. Waa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xaddhaaf tahay oo waddamada xitaa technology-ga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisanay aanay ogaan karin, laakiin inta badan waa ogaanaa. Oo kuwaas maxay sameeyaan? Marka aanay xeebaheena ay ka fog yihiin oo waddamo kale ay marayaan, bay waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa. Meelalkii odhan bay dansanayaan wixii bay dansanayaan. Laakiin waan ogaanaa awooddii ogaanshaha hadda waa haysanaa. Waxaa naga dhiman awooddii soo qabashada, iyadana dadaal badan baan ugu jiraa waddamo kale oo waddamada Soomaaliya caawiyaana. Waxaan rajaynaynaa inay naga caawin doonaan. Muddo sanadii hadeer dheeraada waxaan ka shaqaynaynaa inaan helo doonyo aan ciidan Soomaaliya saarano oo aan kusoo qabanno maraakiibta sharci darrada ah. Meel fiican bay noo maraysaa. Insha allah waan rajaynaynaa inaad muddooyinka soo socda arki doontaan.
Dhalinyarada xirfadaha leh ee kalluumeysatadii almeeltiikano duumay reer iyagu wax fursadaha wasaaraddu intaad joogtay maxaa ka suuragala, maxaa laga caawin karaa
dhalinyarada ama iskaashatooyinka? Waxaan u sameynay fursado tira badan. Runtii waxaan bixinay doonyo ay ku ganacsadaan oo badda ku galaan oo kusoo qabsadaan. Waxaan sameynay doonyaha markay kusoo qabsadaan, doonyaha waxaa u saaran qaboojiyayaal oo ay ku shubtaan baraf ku shubtaan. Markii ay xeebaha keenaanna waxaan u sahlay oo u keenay gawaari qaboojiyayaal oo freezeris ah oo ay kusoo qaadaan oo kusoo gaarsiiyaan magaalooyinka waaweyn ee wax lagaga iibsado. wuxuu dee waa dad tiro badan baa jira. Hadda maan la weydo waa markaanu qaybinaynay waxay ahayd si transparenti aanu qaybinay gaadiidkoo kale ilaa 6 gaadhibe 9 gaadhibe ahaayeen oo qaboojiyaashooda ku xidhan yahay. Waddankeenana waa ballaaran yahay, waddanko dhan loo qaybiyey. Waxaan rajaynaynaa haddii kuwaas aan aragno dadkii aan ku wareejinay inay sidii aan rabnay ugu shaqaynayaan inaan kuwo badan oo leyn kusoo jirana heli doono.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya Cabdulaahi Bidhaan warsame oo u waramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxaa bishii Maars 15-keedii soo gaaray 300,000 oo goojo oo ah tallaalka Oxford AstraZeneca ee COVID-19, kaasi oo la filayay inuu ku dhammaado usbuucyo gudaheed. Laakiin ku dhawaad 3 bilood kadib, dalka intiisa badan weli lagama bixinin tallaalkii. Xataa kala badh lama tallaalin dadkii sida gaarka ahaa loo bartilmaameysanayay, kuwaasi oo la aqoonsaday inay si gaara ugu nugul yihiin inay qaadaan xanuunkaasi, ayna ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa kale ee safka hore sida booliiska iyo shaqaalaha dowladda hoose, dadka da'da ah iyo qaybo kale oo bulshada ah. Sida ka muuqata diiwaanka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, gobolka Banaadir oo helay 85,000 oo tallaal ah, waxaa ilaa haatan la bixiyey oo keliya 82% ka mid ah tallaalkaasi. Puntland oo heshay 40,000 oo goojo waxay tallaalkaasi bixisay 42%. Galmudug oo heshay 25,000 waxay tallaashay 41%. Hirshabeelle oo heshay tiro u dhiganta tan galmudug waxay iyaduna tallaashay 45%. Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo helay tiro isku mid ah oo ahayd 30,000 oo goojo midkiiba waxay kala tallaaleen 38% iyo 42% sida ay u kala horeeyaan. Xogtaasina galka baaristu waxa uu ka soo xiganayaa hay'adda caafimaadka ee WHO oo uu fiiriyey diiwaankeeda toddobaadkii hore. Haddaba maxaa ugu wacan in qaadashada tallaalku ay weli aad u hoosayso? Dr. Ubax Faarax Axmed waa agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sharaxaysaa waxyaabaha hoos u dhigay qaadashada tallaalka, kuwaasi oo ah warar ku tirkuteen ah oo ay qabaan dadweynaha qaarkood, kuwaasi oo aan caddeymo loo haynin.
Walaal, horta waxaan ognahay tallaalkan inuu yahay horta tallaal cusub. Waxyaabo badan oo waxaa jira mitis badan iyo dhacdadii ahayd in uu tallaalka keenayo dhiig xinjirooga oo wadamo badan oo Yurub ah ay u joojiyeen, taasna waxay keentay aqladii ayay ka mid ahayd. Waxaa kaloo ku xigay bishii Ramadaan ee Barakisneed ee nasoo gashay oo kusoo aaday waqtigii tallaalka la qaadanayay, inkastoo aan wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed ay kaashatay culimadiinta Soomaaliyeed oo ay baraha bulshada iyo idaacadaha iyo telefishinka ka sheegeen in tallaalka uu jabinaynin Ramadaanka uu la qaadan karo. Waxaa kaloo ka mid ah ku tirkuteenadaaseeti in uu ilmaha yareyn karo ama xubnaha taranka dhaawac gaarsiin karo, infertility inuu keeni karo. Waxyaabahaasoo badan ayaa horta sabab ahaa. Iyo waxaa kaloo haddana jiray in gobolka Banaadir maalintii la keenayay Maars markaan bilaabnay in cudurkii COVID uu sii dhamaanayay, taasna dadkii waxaa hoos u sii dhigtay maxaa la cabsida ay ka qabeen cudurka.
Laakiin marka aad daristid sida ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed u maamuleen tallaalka, oo aad garab dhigtid Soomaaliland iyo sida ay tallaalka u maamushay, waxaa kuu soo baxaya inuu u dhexeeyo farq weyn. Tirakoobta dadka qaatay tallaalka oo toddobaadkii hore dhammayd 139,134 waxaa kor u soo qaadaya marka lagu daro tirada dadka laga tallaalay Soomaaliland. Haddii laga reebo dadka laga tallaalay Soomaaliland oo dhan 52,307, tiradu waxay hoos ugu dhacaysaa 86,827. Soomaaliya waxaa sidoo kale aad u hooseeya tirada xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee safka hore ee qaatay tallaalka. Sida ay muujinayso xogta uu helay galka baaristu, 22% shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee ay ahayd inay qaataan tallaalka ayaa la tallaalay. Waxaaba ka badan dadka da'da ah ee la tallaalay oo 92% ka ah tirada xilligan qaadatay guud ahaan tallaalka. Dr. Ubax Faarax Axmed ayaan weydiiyey waxa ay ku sharixi lahayd hoos u dhaca tallaalka ee shaqaalaha safka hore.
Waa su'aal aan iswada weydiinay dhakhaatiirta. Waxaan dhihi karnaa waa dhakhaatiirta kaliya maaha. Marka laga hadlayo shaqaalaha caafimaadka, waa shaqaalaha caafimaadka oo dhan dhakhaatiirka ugu weyn. albaabka qofka isbitaalkiisa joogta ayaa ugu dambeysa marka aan iswadasku wada qabano oo dhammaantood mahadhaqano auxiliary nurse ku caawin lahaa kalkaalayaasha ku jiro. Su-aalihii waxaa xataa la sameeya umalena ay sameeyeen research adiga la weydiinayo waay ee saas u yar tahay. Marka waxaa sababaha ugu weyn waxay ahaayeen in horta dadkan badankood uu ku dhacay covid maadaama ay ku jireen safkii hore, maadaama ay ahaayeen shaqaalihii markaas daaweynayeen dadkii cudurada ku dhacay. Qaarkood wuxuu ku dhacay laba jeer, saddex jeer, maxaalaha kow ama laba jeer uu ku dhacay. Marka waxay aaminsan yihiin in jirkoodii uu difaaci sameeyeen ay haystaan wax ku filan oo difaac ah ay haystaan.
Laakiin tirakoobta walaaca ugu weyn laga qabi karo ayaa ah in tirada ragga qaadanaya tallaalka ay laba jeer ka badan yihiin dumarka, sida ay mar kale sharaxayso Dr. Ubax Faarax Axmed.
Horta waxaa u badan ragga waa run, haddii dumarkii rag la isbarigo 70% rag waaye, inta 30 kasoo hartayna waa dumar, aaday u kala badan yihiin.
Dhinaca kalena Soomaaliland waxay ku guuleysatay inay bixiso inta badan tallaalkii loo qoondeeyey oo ahaa 560,000 oo goojo, waxayna qaadashada gaarsiisa in ka badan 80% dadka loogu talagalay. Sidoo kale Soomaaliland waxay tallaashay 60% shaqaalaha safka hore ee loogu talagalay tallaalkan, iyadoo dadka da'da ahna ay 40% ka yihiin dadka la tallaalay. Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac Nagruuma waa madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha, xubinna waxa uu ka yahay guddiga COVID ee Soomaaliland. Waxa uu isagu horumarka ay Soomaaliland ka samaysay bixinta tallaalka u aadeeyey daahfurka iyo wacyigelinta ay sameeyeen.
Daahfurka loo sameeyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biixi uu loogu daahfuray halkaas oo ay ku qaateen tallaalka wejigiisii maalintii ugu horreysay, si dadweynaha loogu dhiirigeliyo, kalsoonina loo siiyo tallaalka wuxuu yahay, iyo in ay tahay muhiim dadku inay qaataan. Runtiina waxa weeyaan waa lagu guuleystay madaxweynuhu tallaalka iyo ummadda hoosheeda ku qaato guryihiisi wasiirada, haldoorkii matalan baarlamaanka oo kale odayaashoodii guurtida, dadkaasoo dhan ayaa markaa maalintaa lagu daafuray. Tallaalkaanu qaadanay wuxuu ahaa 560,000 ayaa Soomaaliland la siiyey, iyadoo aanay ahayn inay runtii ku yarayd. Haddana waxaa la yidhi waa inaan qaadano oo dadkii sidii u gaaraysay loo gaarsiiyo. Tallaalka marka la yidhaahdo waxaa laga isticmaalay guud ahaan marka la yidhaahdo 560,000 waxaa ka yaala hadda ama dhammaad ah ayaa ka yaala. Marka la isku celceliyo celiska inta laga qaatay tallaalkaasi, waxay noqonaysaa tallaalkii la keenay 80% iyo saa'id in ay qaateen dadkan tallaalkii loogu talagalay.
Soomaaliland waxay xilligan codsatay cadad tallaalah oo u dhigma kan ay hore u heshay, codsigaasi oo ay weli jawaabtiisa sugayso.
Walaal, sida marka hore oo ahaa nidaamku ama brogaraamka, waxa weeyaan runtii arrintani waxay keentay ama guud ahaan marka shaqada halka haddaan iyal kugu yar noqdo caafimaadada ama dalka caafimaadkiisa, waxaa laga yaabaa in berigii hore il gaara aan la siin jirin ama bajad gaara ama bajad xoojisan dowlad garaysa nabadgelyada iyo meelo kale ayaa isha lagu hayn jiray. Laakiin waxaad moodaa inuu barnaamijkan kofidku uu caafimaadkii dalka dhaqdhaqaaq farabadan geliyey. waxaa ka mid ah matalan waxyaalaha dalka oxygeentiisa iyo kale may jirin, in oxygeen degdega la keeno. waxaa kaloo iyana aada iyo aada u muhiim ah oo arrin afrikaanku iyo ay ku wada daydaan ay tahay, in lacag 3 million ah uu madaxweynuhu ururiyey oo laiska kaashaday, taas 3 million ay tahay matalan lasoo saaidiyo tallaalka ayaa marka hore ahayd. Qorshuhuna wuxuu ahaa qeybta labaad in ay imanayso ilaa iminkale la sugayo. Marka ilaa iminka hakadka waxa yargeliya waxay arrinta Hindiya ka dhacday ama samaysantay, laakiin waa lagu jiraa meelo kalena sahmo ayaa loo sameeyey iyadoo loo marayo dariiqada tooska. Maxaal tallaalku maaha wax sahlan oo layska soo qaadan karo.
Dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood waxay xilligan bilaabeen bixinta goojada labaad ee tallaalka, waxaana muuqata mar kale inuu ku bilowday si gaabis ah, iyadoo ilaa haatan la tallaalay dad ka yar 500 sida ay galka baarista u sheegeen ila dhinaca caafimaadka ah. dowladda Soomaaliya waxay bisha dambe sugeysaa inay hesho talaal kale oo dheeraad ah oo ah nooca Oxford AstraZeneca. Hase yeeshee, shaqaalaha caafimaadku waxay walaac ka muujinayaan inay talaal qaadashadu yar tahay, ayna u baahan tahay in su-aalo la iska weydiiyo heerka wacyigelinta iyo hoggaaminta ee ololaha talaalka. Guud ahaan, marka loo eego talaalka ilaa haatan laga bixiyey Soomaaliya, waxay u dhigantaa in boqolkii qofba ay ku soo aadayso eber dhibic 8 goojo, taasi oo ka dhigan in ilaa 16-kii Maarso, markii talaalkan uu bilowday, oo laga joogo in ka badan 80 maalmood, dadka la talaalay ay ka yar yihiin boqolkiiba hal guud ahaan Soomaaliya. Taasi haddii la barbar dhigo Jabuuti, waxay talaashay 1.32 boqolkiiba guud ahaan dadweynaha waddankaasi. Kenya waxay talaashay 1.22 boqolkiiba dadweynaha waddankaasi. Muhiimadda ku jirta xogtani ayaa ah inaan talaalka weli la gaarsiinin in ka badan 99% dadweynaha Soomaalida. taasi haddaba cabsi intee leeg ayay abuureysaa inuu mar saddexaad soo saddex kacleeyo cudurka COVID-19. Dr Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nkrumah, oo ah madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha oo xubinna ka ah guddiga COVID ee Somaliland, ayaa ka warramaya 65,000 oo talaal baa la keenay. Taas waxay ka dhigan tahay dadweynaha badankooda inuusan talaalkani gaarin. Marka cabsidii in weji saddexaad ama soo laba kacleyn kale oo cudurka COVID intay le-eg tahay, ma aragteen wax calaamada ah, wax cabsiyamida ku jirtaan?
Runtii walaal waxa weeyaan waan sidan kuu sheegiyey oo waxa weeyaan dadaal fara badan ilaa sidii uu bilaabmay dadaal baa la wadaa. Waan idan kuu sheegiyey oo waxa weeyaan kahortagista ayaa ka fiican daweynta, ayaan horta wadnaa foojignaanta waxaanu bilownay xilligii matalan rabadaantii laga baxay oo kale, xilligii ciidda oo kale, waxa weeyaan dawaadiga garanaya oo Soomaali meel bay iskugu wada manaysaa, marbaa dharkii la iibsanayaa, marbaa la iswada booqanayaa, kaasi qoda buu ahaa. Taa markaanu ka gudmay ilaahay naga gudbiyey, waxaa loogu xigay kii 1930 oo ah qof walba dee qol baad garanaysaa, waxaan la kala ilaalinayaana waxa weeyaan dee waxa weeye bukhuurka fara badan oo ka yimaado intaasoo qof markuu meel galo ee uu afka dhibcihiisii ka baxayo ama neeftii oo kale uu qofkii ku qufaco kale qofkii kale, taa ayay ahayd. Taana waan ka digtoonaano waxa weeyaan ilaa 500 oo maas ah ayaa lagu wareejiyey intii macnihii cudaynaysay oo kale, meelka suka cudaynay qofka la yidhaahdo qaab ma xiro afsaabkii ayay ahayd. Markaa taasi waxay ahayd qayb ka mid a imika tii unbaanu haynaayo waxa weye hadday madaarada tahay imi waxa loo yimid ka qaybgalayaashii wufuud fara badan uu ka yimid Africa oo dhan ama adduunyada oo dhan, waxaa la ilaalinayay in qof talaalka aan soo qaadan aanu imanin. Maxaa dugsoonta waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid South Africa inay mar dhow kusoo gaadho, ta Hindiya ka timaadaa inay de isku furan tahay. Markaa taxadarada walaal taasaan u wadnay marka layidhaahdo, iyadoo ta weyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga. Haddaan allabariga la samaynin oon ilaahuna badbaadi ah la odhan, si kale loogama badbaadayo. Markaa allabariga aan isku daray iyo taxadarkayagaasiba qayb buu ka ahaa, oo dadku si wax ku fahmayaan baa dee loo sameeya. Marka qaarkood buu koranaya dee ilaahayba haawaa nab wax weyn allabarigna aan samayno, dadaalkii la samayn karayana ha la sameeyo.
Dhinaca kalena, dowladda Maraykanka ayaa haatan sheegtay inay dunida la wadaagayso 80 milyan oo ah talaalka COVID-19 dhammaadka bishan, iyadoo 19 milyan oo goojo oo talaalkaasi ah la sii marsiin doono isbahaysiga caalamiga ah ee qaybinta talaalka ee COVAX. Sida uu ku soo waramayo wariyaha arrimaha caafimaadka v o a Steve Baraguna, 6 milyan oo ka mid ah talaalkaasi waxaa si gaar ah loo siin doonaa waddamo si gaar ah loo magacaabay oo ay ka mid yihiin Canada, Haiti, Kosovo, Mexico, Korea, Ukraine, Daanta Galbeed iyo Gaza, Masar, Georgia, Iraq, Urdun, Yeman iyo shaqaalaha safka hore ee qaramada midoobay. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalka Maraykanka, Jake Sullivan, ayaa ballan qaaday in Maraykanku ay ku deeqi doonaan wixii kale ee dheeraad ah ee talaal ah ee ka soo hadha dowladda Maraykanka.
This will maximize the number of vaccines available equitably for all countries and will facilitate sharing with those most at risk.
Tani waxa ay ballaarinaysaa talaalka dhammaan waddamadu ay qayb ahaanta u helayaan, waxaana ay fududaynaysaa in lala wadaago kuwa halista ugu badan ku jira.
Waxa uu sheegay Jake Sullivan in tallaabada uu qaaday madaxweyne Joe Biden ay tahay midda saxda ah. Waxaana uu intaas ku daray in Maraykanku uusan cidna abaal gaar ah uga rabin bixinta talaalkaasi. hay'adaha gargaarku waxay soo dhaweeyeen talaabada uu qaaday aqalka cad ee Mareykanka, laakiin khubarada qaar waxay ku doodayaan in Mareykanka intaasi ka badan looga fadhiyey. William Moss waxa uu ka tirsan yahay xarunta talaalada ee jaamacadda Johns Hopkins University oo ahayd jaamacadda sida weyn gacanta uga geysatay la socodka tirakoobta xanuunka COVID-19 ee caalamka.
Yes, a step in the right direction, but really a drop in the bucket to what the global need is.
Ha, waa talaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday, hase yeeshee waa wax aad u yar marka loo eego baahida dunida ka jirta.
In ka badan kala bar dadweynaha Mareykanku waxay haatan heleen talaalka, laakiin taasi ma aha mid ay wadamada dunidu ka wada siman yihiin. Tedros Adhanom Ghebreyesus waa agaasime hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO.
Of the 1.8 billion vaccines administered globally, just 0.4% have been administered in low-income countries. This is ethically, epidemiologically, and economically unacceptable.
Marka laga eego talaalka dhan 1.8 bilyan ee talaal ee adduunka laga bixiyay, eber 400% ruux ayaa talaalka helay wadamada dakhligoodu uu hooseeyo. Arrintaasi anshax ahaan xakamaynta cudurka iyo dhaqaale ahaanba waa mid aanan la aqbali karin.
Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyay cudurka COVID-19 laga helay 16 Maarso ee sannadkii hore. Guud ahaanna kiisaska ilaa haatan laga helay Soomaaliya waxay dhan yihiin 14,699, halka dadka u dhintay ay ilaa haatan marayaan 771 qof. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay xubintii galka baarista.
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. goorna u dhegeystayaal waxay noo soo socda xubintii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban iyo falastiin axmed iimaan.
mahadsanid. laba guddi oo ka tirsan aqalka sanadka Mareykanka ayaa soo saaray warbixin wada jir ah maanta oo talaada ah. warbixintan ayaa faahfaahinaysa tirada guuldarooyinka dhinaca ammaanka iyo sirdoonka ka hor weerarkii bishii Janaayo 6-deedii lagu qaaday aqalka Kongareska. warbixintan waxaa lagu sheegay in weerarkii Janaayo 6-deedii 2022-ka uusan ahayn midka keliya ee lagu qaaday Kongareska, balse uu ahaa mid loo geystay dimuqraadiyadda. sidoo kale waxaa lagu xusay warbixintan in dhammaanba hay-adihii ka mas-uulka ahaa ammaanka aqalka Kongareska iyo ilaalintiisaba iyo qof walba oo bannaanka joogay maalintaasi aysan diyaar u ahayn weerar heerkaasi ahayn lagu qaado Kongareska, inkastoo ay la socdeen suuragalnimada rabshado lala beegsan karo. guddi hoosaadka amniga gudaha ee aqalka sanadka iyo guddiga nidaamka ayaa bilaabay baaritaan ay mudanayaasha labada dhinac u dhan yihiin bishii Febraayo oo lagu eegayo weerarkii aqalka Kongareska lagu qaaday. waxa ay dhageysteen guddiyadani markhaati furka madaxdii booliska aqalka Kongareska iyo hay-ado kale oo kuwa amniga ah. sidoo kale waxay dhageysteen saraakiil hore oo ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga gudaha. waxaa kaloo ay guddigani sheegeen inay eegeen kumanaan dokumentiya arrintan la xiriira iyo qoraallo ay soo gudbiyeen in ka badan 50 saraakiil booliisa. dhowr bog oo kuwa internetka ah ayaan shaqaynaynin xilligii hore ee maanta oo talaada ah, kadib markii uu hakad ku yimid adeegii kaydka ama cloudka loo yaqaano ee shirkadda Fastly. bogaga ay hawshooda istaagta waxaa ka mid ahaa shabakada CNN, wargeyska The Guardian, New York Times, bogga wax laga daawado ee Switch, iyo bogga dowladda UK. dhammaan bogagan ayaa hawada dib ugu soo laabtay saacada kadib. shirkadda Fastly ayaa sheegtay inay heleen cilad islamarkaana ay xaliyeen. shirkadda ayaa goor sii horreysay waxa ay sheegtay inay baarayaan saameyn ballaaran oo ku timid qaab howleedkeedii adeega CDN-ka loo yaqaano. tirada dadkii ku dhintay shilkii tareen ee ka dhacay koonfurta dalka Pakistan shalay oo Isniin ahayd ayaa gaartay 63 qof talaadada maanta ah. tirada dhimashada oo ahayd 51 qof ayaa korartay kadib markii ay kooxaha gurmadku soo heleen meydadka 12 qof oo kale oo burburka ku hoos jiray. shilkan dhimashada badan sababa ayaa dhacay shalay aroortii, waxaana tareenka ay lahayd shirkadda Milad Express oo ku safraayay magaalooyinka Karachi iyo Sarkadood uu ka baxay dhabbaha xilli ay dadku hurdayeen. Dadka ayaa ku kala farxaday dhabbihii tareenku marayay. Daqiiqado kadib ayaa waxaa yimid tareen kale oo ay lahayd shirkadda Said Express oo isna dhinaca kale ku socday. 1,100 qof ayaa la sheegay inay saarayeen labadan tareen. Wasiirka warfaafinta Pakistan Fawad Chowdhury ayaa sheegay in la baari doono sababta shilkan keentay, haddii uu yahay cilad farsamo, mid bani aadan, ama la yaqaanaba.
iyadoo musharaxiinta ku guuleystay golayaasha deegaanka iyo wakiilada Somaliland ay u badnaayeen dhallinyaro, ayaa waxaa hadda soo baxaysa in qaar ka mid a dhallinyaradu ay u taagan yihiin guddoonka golaha cusub. xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax waxa uu ka soo baxay xisbiga UCID. Khadar Maxamed Cakulle ayuu uga waramay hankiisa.
doorashadii golaha deegaanada iyo wakiilada ee 13 bisha May ayna dhaaftay loo dareeray Somaliland guud ahaan, waxaa ku soo baxay dhallinyaro fara badan. dhallinyarada qaar ka mid a oo golaha wakiilada u sharaxnaa ragga guuleystaya Cabdinaasir Yuusuf Qodax, hogaanka sare xisbiga UCID ka tirsan, ayaan weydiiyey ugu horeyn kana mid a ragga guuleystay. marka hore Cabdinaasir, ku weydiiyey sideed u aragtaa guusha ama soo baxadida laydin soo igmaday xilkii golaha wakiilada dhallinyarada aad ku jirto?
bismillahi raxmaan raxiim. khadar, waa mahadsan tahay fiyoona, waa salaamaya bulshada dhegeysaneysa, aad aadna salaamaya. khadarow, runtii doorasho fiican baa noo dhacday, laakiin dareenkayga adan ka waran culays maan dareemayay, iyo mas-uuliyadda xilku iyo culaysku uu leeyahay. waan dareemi karaa habeenkii lagu dhawaaqay in magacayga la yeeliyey iyadoo aan dhaxani jirin oo waqtigii ku jirnay ogtahay, haddana waan qarqaray. waxaan la qarqaray wax kale maahayne culayska mas-uuliyaddaasi ahayd too duruufaha kala gedisan ee dadkiin ku sugan yihiin, dilkiina waxa ka jira, ummaddaad arkaysid ee kala arri muxuu ahay kala duruufo kale ku gedaaman yihiin, mas-uuliyaddaad u qaaday, maad ka soo bixi, waxa golaha yaalan ognahay, ujeedka ummaddu ay ka sugaysan ognahay. waxaasoo dhintana waa mas-uuliyadeh maanta mad madax banaanideh, mas-uuliyadda xilkana qofku waa ku jana tagaa, waana ku naartiga, waana lagu xisaabtamaya. marka waxay talow, maad ka soo bixi, ilaahay idinkii anoo ilaahayna la kaashanaya, waxaan rajaynayaa inuu ilaahay mas-uuliyaddaas anigana ii fudeediyo iyo inta ila midkaaba.
waa garta Cabdinaasir, markaad eegto musharaxiinta dhallinyarada, ragga qaarkood waxay u sharaxnaayeen xildhibaano golaha wakiilada una taagnayn, ragga qaarna himiladoodu waxay ahayd in shirgudoonka golaha wakiilada waxay ahay ka mid noqdaan ama guddoomiye ku-xigeenada ama guddoomiyaha. adigu hankaagu ma xildhibaanimo ahaa mise wuu ka durugsanaa? marka horeba
khadarow, waad og tahay anigu xisbiga UCID ku-xigeenka xogeeya guud baan ahay. 17 sane ugu dambeysayn xisbiga ayaan ku dhex jiray, duruufo kala gedisan ayaan ilaas igu soo martay 17 sano ee aan kusoo dhex jiray. waxaan runtii iyo waqtiyo kala badan subax walbaan usoo kalahay xafiiska UCID, waan fadhiisanayay waqtiga ugu dhammay gelinayay. waxaasna waxaanu sameynay waxa ahayd in dalkuna doorasho galo, xisbiguna guul gaaro. alxamdulilahi rabbilcaalamiin, xisbiga gule waa inuu gaaray, 2 jeer buu kasoo baxay oo siyaasada gurka gaaray, 3 jeerna wuxuu ugu tartamay kursiga madaxweyne ayaan u tartamay. xisbigu wuxuu sameeyey muxuu ahay sacrifice badan buu sameeyey bulshada reer Soomaalila, marar badanoo khilaafaad jiray bu bandhig u ahay inaanu xalinno oo aanu markaa hormud ku noqonno, wax isku jiidno, wax isku tanaasulino. intaa waxaa ii dheeraada waxaan ka dhexlay waayadnimo, aad garan karaysa 17 sanadood waanimo ayaan ka dhexlay, iyo xoogaanimo dalkan xoogaal u ahaado arrimaha dibadda, tii gudaha, tii amniga, iyo golaha wakiilada waxa laga rabo laftigeeda oo dee yaan aqoon iyo waayagnimo dheeraada runtii aan u lahaa. arrinta xildhibaanimada 8 sano ugu dambeysay ku qaatay inay runtii aan ka shaqeeyo dhayl kuma imaan, tacab badan iyo waqti badan baan geliyay. waxaasoo dhan waxaanu sameynay waxa ahayd dee ummaddaada ee dadka adarkaaga maalin un meel ugu qabo, wixii wanaagsanna u shaqee, wixii xuna kasoo leexsanna dee runtii dee ka difaac. way ogtihiin golaha wakiiladu waa check and balance, waa cid dowladdaba ku noqon lahayd, la xisaabtami lahayd, ummadda ku matayn lahayd, waxa ummaddu ka filayso oo dee shuruuca sameyn lahayd. af soomaaligana waa taqaana xaraf yar khadaro ayaa statement dhan anba muxuu ahaaye baragrafin bedela masiirkii ummadda oo dhanba ayaa yaalo oo de xeerarkaa ku dhaqmaysa ayaa laga shaqaynaya, hawl ciyaar ciyaar oo dheega ma aha. marka waxaasoo dhan runtii dee geedigaa u socna waxay ahayd inaan runtii dee kana mid noqdo golaha, inshaa allah shirgudoonkina aan ka mid noqdo. marka lixdii bisha ayaan waxaan shaaciyay inaan u sharaxanahay gudoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada, maadaama gudoomiyaha gobolka sool la siiyey, inagoo eegayna saami qabsiga beelaha reer Soomaaliland.
Waa gartay. Ugu dambeyn, Cabdi Naasir, matalan labada xisbi mucaarid aqlabiyad bay doorashadan ku heleen golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanadaba, isbahaysi isfaham isbahaysina waa socdaa sidii guddoomiye loo magacaabay iyo sidii shirarkii u dambeeyay shalay xataa muxuu ahaa la isku baranayay u soconayeen. Miy wax saameyna laga yaabaa inay isbedelo keeni karta amahankaaga, mise waxay sii dhisaysaa adiga lafigaagu halkaad u socotay?
Khadarow, waa run labiyo konton mudane ka soo baxay xisaabta mucaaridka xisbiga kulmiyo duuligan wax ka soo baxay soddon mudane, waa labiyo sideetan mudane. Anigu waajibka isaan waxa weeyaan labiyo sideetankan mudane, marka aniga kow sideetanka mudane ee kale inaan gaadho waan codkuu dishta laan cidda maamulaya anba aan doona inaan isku wado waa dadka kala gedisan ee kala afkaaraha kala xisbiyada gobolada ka kala yimid nin walba uu ra'iisito in laisku hayo laisku wado ayaa loo baahanyay. Waana qabaano ku kalsoonahay kursiyadan isku qabaa mudan ugu taqaanaa in aan ka soo bixi karo dadka kala gedisan aan isku hayntoodii iyo wadashirkoodii iyo mas-uuliyadda ay saaran iyo waxa laga rabo ayaa u baahan shaqo kale. Markaan waajibka isaan waxa weeyaan inaan koob iyo sideetanka mudane ee soo baxay inaan nin walba codka wadisto igu taageero.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliland, wuxuuna u warramayay Khadar Maxamed Cakulle.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dooda ka dhalatay awoodda shirkadaha teknolojiga ee dalka Mareykanka ayaa xilligan dambe aada u soo xoogaysatay. Waxaa aada loo xasuustaa markii labada shirkadood ee Facebook iyo Twitter ay xanibeen xisaabihii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump kadib markii ay ku eedeeyeen inuu dalka xasarad ka abuurayo. xilligan la joogo waxaa dalka Nigeria laga mamnuucay shirkadda Twitter kadib markii shirkaddu ay masaxday fariin dhinaca Twitterka oo uu qoray madaxweynaha dalkaasi Muhammadu Buhari. dagaalkii dhowaan Mareykanka Qasa ku dhex maray Israa'iil iyo kooxda Hamas ayaa shirkadda Facebook iyo mataanteeda WhatsApp lagu eedeeyey inay dhinaca Israa'iil u xagliyeen. haddaba intaynaan u gelin doodaha siyaasadeed ee ka dhashay shirkadahan, waa kuwa shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca baraha bulshada ee hadda jira. waxaan su'aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Badar Cabdulaahi Sanyare oo maadada culumta kombyuutarka ka dhiga jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio.
social mediada ugu waaweyn waa Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, mid kaloo la yiraa Signal baa jira, iyo Telegram iyo YouTube.
waan gartay waxaa jiray in xilliyadii dambe uu soo baxay muran u dhexeeya madaxweynihii ka degay xilka ee Mareykanka Donald Trump iyo shirkado dhowra oo Facebook iyo Twitter ugu horreeyaan, bal si guud wixii la isku hayay waan xusanaa halkuu hadda xaalku kala marayo iyo cuquubada lagu sii dheerayay madaxweynaha dhinaca Facebook, bal iga waran arrintaas.
waxaa jirtay isad la socotaba madaxweynihii hore Donald Trump aada wuxuu isticmaal jiray social mediada, gaar ahaan Twitter iyo Facebook. marka waxaa dhacday January 6 markii taageerayaashiisii Washington isugu yimaadeen ay galeen baarlamaanka Mareykanka, ayaa waxaa dhacday in Facebook ay joojisay akoonkiisii xidhay, sidoo kale Twitterkuna akoonkiisii xidheen. marka waxa Facebook Twitter kaga duwanayd waxay tahay akoonkiisa indefinitely bay xidheen, oo ah inaan xilli loo qaban, xilli go-aanaan loo samayn oo dib loo furo. marka arrintaasaa dhacday, laakiin bishii aanu soo dhaafnay shanteedii May ayaa guddi Facebook leedahay oo oversight ku sameeyay ay dib u eegeen, waxayna yiraaheen waxay ku eedeeyeen Facebook in arrintaa inaanay xilli u goyn, inay ku qaldanayeen, waxaanay siiyeen 6 bilood ayaa shirkadda Facebook loo ogolaaday inay weli akoonkiisa usii xidhnaada, laakiin 6 bilood kadib ay dib u eegto inay furtay ama ay keento sababo kale oo ay akoonkiisa usii xidhnaado.
waan gartay dalka Nigeria iyo shirkadda Twitter buuq badan baa ka dhex taagan, bal haddaad noo sharaxdo waxa jira.
waxaa jiray in Nigeria hadgor waxa dagaal baa Nigeria ka dhacay dagaal sokeey xilligi dagaalkii Biafra loo dhin jiray waxana la qiyaasaa in 500,000 oo qof dagaalka ku dhinteen marka baabadood waxa soo baxday dad iyo rabo waxa dagaalkaas inta badan ku saabsanaa dad rabay inay ka go'aan Nigeria dowlad gooriyo noqdaan marka gobolladaas oo adigu ah gobolada Koonfurta Bari ee Nigeria ayaa hadda wax ka bilaabay dhaqdhaqaaqkii oo kale rabay inuu noqdo oo arrintii muhiimadeedii ku idaa masashankii in ay ku noqdaan raba
go-itaankii
inuu ku noqdaan haa marka madaxweynaha Nigeria Maxamed Buhari baa ka hadlay oo yiri maaragtay dadka raba in arrinta go-ida inay dib ugu noqdaan hadda bildhimada dhismayaasha dowladda u weeraraya waxaanu cashar baan u dhigi doonaa arrintaas marka waxay keentay in tuurarku ay tiri maaragtay policyga notegsane ah inaan wax financiyo lagu filin twitterka ayuu ku xadgudbay accountkiina ay ka xidhay sababtay ugu weynaysan waxa weyn madaxweynuhu dagaalka hore isagoo askariya uu ka qayb qaatay xilligaa hore marka taana dowladda Nigeria ka cadhaysiisay iyaguna waxay xidheenba gebi ahaanba twitterkiiba Nigeria ka xidheen
ilaa haddana uu xidhay
markan twitterku waxay isku dayeen inay dib u furaan laakiin dadkii way adagtay dimaamahan technologyna la xidho waxaa jira VPN dadku isticmaali karaan marka dad badan Nigeriana waxay isticmaalayaan VPN ama waxa loo yaqaan virtual private network oo ku sameynaya hareer maraya twitterkan ay dowladdu xiqay marka maaragtay inuu sii xidhnaadahay I don't think inay macquul ahaan doonto waxaa laga yaabaa inay dib ugu noqdaan marka ay xal la yimaadaan bcause arrinta ugu weyn horta taagan waxa weeye social mediadu markay ama wax xidhayaan ama wax furayaan halbeeg noocee ah ayay isticmaalayaan baa caqabada ugu weyn tahay siday u go-aansanayaan inay xidhaan account ama sii daayaan kosi ugu dhowdo arrintaas waxay u baahantay ilaa dib loo eegayo qudhuda awoodkas awood xoog leh ayay leeyihiin day qofkii markaa ka tuuraan platformkana sidaada Donald Trump ku dhacday waxaa ka lumaya inuu de ummadii ugu xidhnaayo dhan la macaamilo animal marka arrinta ugu dheeda waxay u baahan tahay in dib loo noqdo dowladaha iyo hay-adaha qusaysa iyo shirkadahan telecommunicationka iyo communicationadu ay isla eegaan marka standard la sameeyo cid walba ay ku qanci karto marka xaq noqonaya
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay dooda ka dhalatay awoodda xaddhaafka ay leeyihiin shirkadaha teknolojiga ee dalka maraykanka gaar ahaan kuwa baraha bulshada taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandeere oo nala socodsiinaya xubintii amuraha maraykanka
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno Soomaaliya ma la gaaray xilligii la soo saari lahaa khayraadka wadanka gudihiisa ku jira gaar ahaan batroolka oo 70-kii sano ugu dambeeyay sahan lagu sameynayay mise weli dadka Soomaaliyeed iyo dowladda haatan jirta midna uma diyaarsanaa oo wati dheer ay qaadan doonta waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Dr. Daahir Mire Jabriil oo isagu ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo Cali Cadaawe oo isaguna madax ka ah shirkadda Amsas Consultant oo xagga batroolka iyo khayraadka ka shaqeysa labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Cali Cadaawe
bismillaahir rahmaanir rahiim yaasiin horta waa maadsan tahay Soomaaliya shidaal waxaa laga bilaabay in la qodo 1900-kii markii cagaar weyn dhulkaas Rogers Sinclair ka bilaawday inay wax ka qodo waagaas haddii wax ka tirsaneed Soomaaliya maanta dhulkaas aan sheegayo waa isoo socotay shirkado badan baa yimid oo kadib ka mid ahayn Standard Oil Company kadib konoka timid kabacdi waxaa yimid arco kabacdi waxaa yimid exomobil waxaa yimid shirkado fara badan oo anadaarko ka mid tahay bb amoco isusoo duduuba shirkadahaas waxay declare gareen force major markii dowladdii ay burburtay 1991 waxaan u malaynayaa waqtigii waa la gaaray soomaaliya loo soo saari lahaa khayraadkeeda sababtoo maanta soomaaliya saboolnimada ka jirta waxa weeye meesha lagu xallin karo waxa weeye iyadoo dadkii loo soo saaro khayraadkooda oo si fiican loo maaray.
Dr. Daahir Mira Jabriil, aniga waxay la tahay Soomaaliya hadday doonayso inay batroolkeeda soo saarto, marka hore waa inay la timaadaa astaamo iyo dowlad ay ka muuqato inay maamuli karto shirkadaha batroolka ka faa'iideysanaya iyo dadka Soomaalida u maamuli karto. Batroolku wuxuu noqon karaa wax ku ah masiibo dalka Soomaaliya ku dhacda, wuxuu kaloo noqon karaa wax barwaaqo u keena dalka Soomaaliya. Inta aan batroolka la soo saarin, waa in laga hortagaa masiibada khayraadka noocaasu la imaan karo.
Horta sida looga hortagara waxa weeye iyadoo la helo maarayn wacan. Maarayntuna waxay ku dhisan tahay waxa weeye in dowladdu ay si fiican u shaqeyso, in musuqmaasuq lala dagaalo. Waa halgan dheer weeye. Taa markay timaado waa in la isticmaalaa wixii khabiir ah sidii waxaan loo diyaarsan lahaa si dhaqso leh loo soo saaro. Anigu waxaan qabaa 10 sano gudaheed Soomaaliya in la gaarsiin karo meel aada u fiican, xataa ay noqon karto dowlado ma aragtay dowladaha noo dhowa Afrikaanka, xataa inaan deeman siin karno xataa iska dhaaf saboolnimada.
Dr. Daahir Mira Jabriil, dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta ama colaada daba dheeraatay ama isfaham la-aanta iyo musuqmaasuqa iyo colaadaha waxaa horseedka abaalilaya saboolnimada, marka maxaad ku diidan tahay khayraadka la soo saaro si saboolnimada looga baxo?
Waa in dhaqaalaha iyo maaragtay sida loo maaraynayo dad khubara ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku kalsoon yihiin gacanta loo geliyaa oo ka madax bannaan siyaasadda, ka madax bannaan sa haddaa la yeelin dalal badan oo adduunka oo shidaal loo soo saaray oo ay ku noqotay masiibo ka xun dagaalka sokeeye baa jira, taasoo kale inuu noqonayna.
Waxaa meelo badan lagu hungoobay sahankan 70-ka sano ee dheeraadka batroolka Soomaaliya oo sidii la filayay aanay noqon. Adoo la kaashanaya khibradaada, maxay yihiin khayraadka waddanka ku jira iyo qaabka loo soo saari karo?
Yaasin, horta waa maadsan tahay. Soomaali waxay tidhaa nin baabaadada kula daydaya daalna kaa badan. Horta anigu intaan ka warqabo ceelashii Soomaaliya la qoday ilaa maanta waxay marayaan 67 ceel. Waxaan ogahay markay ugu yaraato 12 ceel meel khaldan baa laga qoday ama dhudhunkii loogula talagalay inay gaaraan lama gaarsiin. Waqtigaas markii aada u fiiriso waxaa laga yaabaa 2 ceel inay sababtay dhulka siduu ahaa, oo markaas dhulku aada u adkaa. Waxaa ka mid ah dargaalkacyowan ceelkii la oran jiray. Laakiin saas baaba ahaatee, markii aad fiiriso Puntland iyo dhulkaas sedimentary basinsku ilaa 8,000 mitr bay tagaan. Siday ugu badnaan noqotana waxa weeye markasta shirkadaha adduunka jooga gorgortanka baalka markii la gelayo dowladda waxaa lagula xisaabtamaa inta ceel oo wax laga waayey. Haddii 2 ceel inta la qodo wax laga waayey, shirkadaha way ku imaan waxay kuna warmeeshan waxaan ma yaalaana qiimo jaamb waxaa ku gado.
Ugu dambeyntii, Dr. Daahir Mira Jabriil, muxuu yahay xalku haddaad leedahay xilliga lama soo saari karo qaabka lagu soo saari karo shidaalka Soomaaliya oo laga faa'iideysan karo oo la waafajin karo baahida dadka?
Waxaa weeye marka hore in la hagaajiyo dowladnimada Soomaaliya. Marka ugu horreysa waa in la gartaa shidaalku ma aha khayraad inta layska soo saaro si sahla dalka loogu maamuli kara maaha. Waa lacag nin gacanta loo geliyey oo iska soconaysa, lacagtaasuna dhibaatay keeni kartaa in laga taxadaro wey. In lagu tijaabiyo weeye Soomaalida inay horta kalluunkeeda maamuli karto, inay xoolaha dhoofinaysa maamuli karto, inay khayraadka qaybsan karto, inay dastuurka ku heshiin karto, in waxyaabahaas lagu tijaabiyo. Marka shidaalka la soo saarayana, shidaalku wuxuu ku jiraa badda iyo biriga iyo dariskeena sida ogaadeenyu ku jiraa, oo kulligeed isku aynu nahay dhul isku taxan oo batroolku uu ku wada jiro oo gaaska uu ku wada jiro. Gaasinta madaxa loogu shubay iyo batrool Soomaalida la yiraahdo waa laydin soo saarayaa hadhowtana uu masiibo kale oo dagaalkii sokeeye ka xun uu ku noqdo looma baahna.
Ugu dambeyntii Cali Cadaawe
Yaasin, horta xalku waxa weeye horta in la helo wadashaqeyn fiican, wadashaqeyn fiican oo laga helo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka ah. Waxaa loo baahan yahay taa keliya ma ahan, xataa in wadashaqeyn dowladaha dariska ay noqoto. Mathalan waxaan ku tusayaa dhulka cagaar weyne iyo Hilaala iyo Shalaaba, 1950s baa shirkad Jarman ah waxay ka heshay gaas iyo shidaal isku jira. Maanta dhibka haystaa waxay tahay meel xeebta ugu dhow waa Garacad. Waxay isku dayeen waa dhaweyto shirkad Shiinese dhulka shadiga qaadatay in ay ka dhoofiyaan Jabuuti. Economically, dhaqaale ahaan wax suurtogal noqon kara maysan noqon. Marka waxaa muhiima in la helo hantida Soomaalida ay leedahay iyo hantidaasito in la wada sheergareeyo riskiga, sababtoo ah commercial risk wax la yiraa ayaa jira. Soomaaliyana had siyaasad ahaan ma degana. Marka waxaa loo baahan yahay marka ugu horreysa Soomaaliya inay hesho dowlad adag oo hoggaan fiican. Marka Maraykanku khatartaas wuu arkaa. Marka dan weyn baa maanta Soomaaliya uga jirta in la dejiyo dowlad fiican loo hagaajiyo.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Daahir Mire Jabriil oo dhaqaalaha ku xeel dheer iyo Cali Cadaawe oo isaguna madax ka shirkadda petroolka iyo Khamsas Consultant. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaaba intay ro joogteen ma kaawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Islaayo
Maadsanid Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban.
Haatana dhegeystayaal, waxa aynu jaleecaynaa dhinacii heesaha dabacsan.
idaacadda galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Samantha